Radio Okapi.
Matundo mingi sabna kupesa beti ndinga kileka na nkuwa vantangu na beti yae beta tubila ntete bilumbu nkama mosi yae ya mama Judith Suminia melungisa na kiti ya mfumalu yalu ya kena mutundi yae ya bantumwa zola nkangu kena kulomba ti mama yae kwa mwana na ntwala nambau sabna kupesa ntendula bisol nandi kaka na vantangu beti kene yao nasuka kiluma bubea na ndinga kikongo beta tubila masolo yae ya mbuta Jean-Pierre Lacroix Fonda kanayo na kiluma mazono timfumu ya kizunga kivuazu mpina kizunga kwilu mabengi kena kuzula kubebisa mbanza bulungu ya kena mutindu yae ya bimbo kankangu avona pe bantuma nkangu ankaka baunde kena kumona ti bamezibula inwa sabna basuza inki mutinda kubongisa yao kanave ya tavona mpasi mingi ya kile kanabisika nyoswa be kena kulanda beto be katulave makutu sabna kuzabanda na yao Suka mbote na bisika nyoso ya beke na kulanda bantangu na betu yae ya suka na ndinga kikongo konso musiyer Afrika ya kinantola kinzo nzolo bantangu. Mutinda biza pisaka yao luyalu wa mama Judith Suminwa melungisa bilumbu nkama mosi ya kisalu katuka kilumbu ya bubu yae katuka kileka kilumbu ya bantuma nkangu ndi makamanaka nyoso ya ni monisaka na ntola nambau Sama na kusala kisalu, na kuvutuka, na banjetuli na bau. Ya bau kusala kana bisika bapo na kabau. Ya keba ntuma nkaka nkangu. Ya kena kubanza tikima mosi veme salamaka. Sama na mambota nkangu na kutala buntukami. Ya ngolo ya bana kungo kinchasa kena kuzinga na yao. Bilumbu yae, ya kena mutindi yae. Ya bantuma nkangu Crispin Mbindule. Ya vwana pe garisa kata melombati mama Judith Suminwa. Kumonana na ntora na bau, bau ya kile bantuma nkangu, sabna kususa kuzaba kile kamanaka nyoso ya kisalu ina ya mama Judith Suminwa za bisaka yao. Na wapi ya kile na kutala mutindo nkangu kena kuzinga na kata buntuka miangolo. Munisko talanda na kupesa maboko na bisalu nyoso ya makesa ntotra beta kongo kinchasa kena kusala. Mingi na kufona tingwa kana tiba mbuta makesa ya kena kizunga kivwa zulu na kutala mutindu ya mvita kena kulanda kana kuna ndinga na muve ya kileka mutina belenda kumona yao kasi ya mbuta Jean-Pierre Lacroix ya kikilandia kalaka ya onisa na mamba ngemba nanza na masulu ya yandi vwanda kana yoti mfuma kizunga yae ya kivwa zulu lieutenant general Peter Chikimwami na zula meza masulu na bau yae Tadilaka mingi mambo kuvutuka ya ngemba na ndambu na ntoto na bitwa kongo kinchasa. Kasi na ndambu na bau ya kile mingi bimvuka nkangu wakuna. Kena kubokota mingi ba mambu ya mbi ya ba M23 ya mevuka na kabeke na kuzaba. Ya utima kesa nchi ya Rwanda mpe ya kile katiki mvuka ya AFC. Kena kulanda na kusala na ndambu nkangu mingi na teritori ya Ruchuru. Nyosu ya imeza bana mingi na kubasika ya luza isu na bau. Ya kilumba mazono sabna yao, lukotakana bimvuka yae, ya nkangwa kivwa zulu. Melomba kaka, na mfuma nti mbuta Philip Tshisekedi, na kupesa maloku, na makesa ntoto na beto sabna kukuka, bimpumbulu yina, ya kena kumwesa nkangu mpasi konso kilumbu. Mpena kizunga ya Ituri, mingi na teritori na yao, ya jugu, ya kele bimpumbulu, ya kodeko ya vwanape ya Zair, ya mefuaka kiteso batu makumi tatu na zole, Kaka na sabala musi na bumfanzi yina. Bima mingi ya batu mebeba kana babuala mpe mingi na kutala nyosu yae. Batu mingi meti na kababuala na bau. Begnadine Diambu inki diaka kubwela na ntangu yae yankuna beto Jean-Claude Lokidile.
Masakre ya nchuka salimaka na mpipa ya kilumbu ya lumingu bisika bakufuaka bantu kumi na bambele na bimpumbulu ya bakodeko. Na kamwa bilumbu meluta kuna na wala jina bakufuaka diaka mpe bantu kumi na tangu ya mvita kati ya bimpumbulu bakodeko na Zair. Na kulandakana bimbangi ya ngemba na babwala ya nkaka neti Zubula, Abombi, Jugu Centre, Gabla, Picho, Nyampala. Kuna mpe mavuanga kufa bantu kena kusalima mingi kuna mpe bako fuaka bantu kuluta kumi. Mpe bato lumunaka bainzo kuluta makumi iya. Mpe na kuna tumuna bima mingi ya banko mumbungu. Atako mpe bainzo ya mbuku kuna bai baka bisadulu nyonso na bilongo na bimpumbulu yina.
Beto kwe dantangu yae na kizunga kwilu wapi banzo mingi ya bisola mbula matadi tojaka ya nkangu na mbanza bulungu wala kimfuma territoire kaka ya zina yae ya bulungu kena kuzula kubwa na kati ya mabingi kuna mabulu samna kunata maza mvula kivonda kave nchanga mepe sama irenbo maluzolo nge ya kile ntumwa na beto kuna na kizunga ya kwilu na ntumwa nkangu donasien bitini talabau.
Katula ba inzo ya bantu, atampi ya bamfumu ya nkaka, bantungulu mingi ya mbula matadi ya kele na ntwene ya bigonsa ya kubeba, sambu na mabengi na kati ya site ya bulungu, mumbantu babalabala, babilo ya nkaka, ba inzo nkanda lokola Institut Mayele, atene ya bulungu, yempi ya nkaka. Na masolomo sinalumbu ya kizole na kati ya Radio Okapi, ntuadisi ya kimvuka nkangu ya telitwali ya bulungu, Frank Kitapindu meza bisande, mabengi ya ikena kusalama mpamba ve banzila ya kulutisaka masa ya mvula ikele ve. Ebu na ntubidu ya insi, donasye bi tini talabau ya meba kantantu samu na jambu yai. Yandu ya pona makana bulungu kena kubokila na bamfumu ya luyalu ya insi na kusala nyonso samu na kupesa mvuto ya mbote na jambu yai. Yandu meza bisa ndeye kana bamfumu basala kima ve mbanza ya bulungu takusa uwalumuka.
Mpe ntangwatese na kizunga lo mami baki yankana mpumbi samu na kuzengi sabatu wakena kukweneka na babuala nyoso zule ya kana mpumbi ya keda mwantoto wa bena kalambayi mpe bena kankolongo ya kempe na mwan toto ya bakwa mulumba na nzadi ya lubilanji mingi na tekitora nganajika ya mebanda kisola na yau mokembo yani mosi mfuma kizunga tuwa disaka na ntwala ya bambuta mingi ya mbula matadi ntanga ester ndalafina na ngejaka iren boma luzolo.
Ya ikele mbala ya ntete wapi nzadi ya lubilanji ya mebakama na telitoli ya ngandajika kuisa kuzo wa baki mosi ya kile tiki yeko ya batoni makumi zole. Mutunu meza bisa director general ya office de route Jano Kikangala bisalu ya baki ya ya salamaka na office de route chimbongu ya luyalu ya insi ya Congo na nzila ya foner pe ya usalamaka sambu na mbokila ina pesaka ntwadisi ya maison civile ya mfumu ya insi bwela jaka nzonzi ya insi munga nga brino miteyo nyenge. Yandu meza bisa mpinde bisalu ya kumeka ya ntete ya salama kambote sambu na kusabuka ya bantumpi ya matoma. Ebu na bimvuandi ya bagupuma ya izole mesepela mingi sambu na baki yai. Bau meza bisa nde, bau mevidisaka bampangi na bau katuka bamvula mingi, bau kufuaka na masa ntangu bafondaka kusabuka nzadi na babuatu. Pe baki yai takusa pesa nzila ndi ya bakusa nataka bima ya bilanga na bambanza ya nkaka, yina fona kuja yo mumbandu na mbanza ya mbujimai pe na ngandajika.
Na kizunga chopo bizapsaka ya umpe, nzo ya nza kena kulandilaka mambo kutani na bamfinda mpe kutumisa bisala malanga sifor ikraf na nkufi kena kukabula kiteswa baton makumitanu ya bimenina na kiteswa difunda musi ya batu wa kena kusalaka malanga na bau na ndambwa ya ngambi na ntangu yae Blaise Shinda ni Kambala ngeso la katinku na beto na mbonza Kisangani Jacques Mokonkoli.
Na mabuki ya bankeri ina kele mingi masangu loso mpenguba. Ina bame kabula kele kati na bakilo kumi na zole na ndambu ti na makumi zole na tanu samuna masangu makumi zole ti na makumi iya samuna loso mpe makumi tatu ti na makumi sambanu samuna nguba. Bonso mwana ndumba mosi na zina ya Pauline meza bisa ti yandi kele mwana ya muntwa bilanga bao nyonso na dibuta na bao kesara kabisalu ya ntoto samuna kupesa maboko na tata na bao samuna ntungi ya ya bilanga bao mebongisa imene ba hektar zole ya ntoto samu na kukuna loso mpe nguba na bangonda sambanu ya meluta na mvula yai kivuka mosi ya bantu ya bilanga makumi zole bakaka batono nsambwadi ya bankeni ya katukaka na inera mbuta modeste feno ngangama yele ya sifor meza bisa ti bake na kukabula bankeni mpe na nima ya kukabula bantu ya bilanga fwete kufutula bankeni mutindu ya bahu bakilaka mpe matabisi kifandaka ve mpe beto tabingisa kivuka senasem samu na kulandila ntalu ya bankeni ya bahu kevutula.
Nkama tatu na tatu ya kele ntola batu wa meba sekana buloko makala awana mbonza Kinshasa na kulanda mukanda nchiku ya mbuta luyalu kena kutalaka mama songa tulaka maboko nyosu yae na dibonza chileka kufitula ntalu ya batu wa kena kati anzu yae ya buloko nene ya mbonza Kinshasa. Mpena mkufu ya fwana kuzabisa tina kivu yanti batu migi mpe ya kangamaka nkatu kikuma chileka na kata banzo minga babuloko ya kele na kizunga yina mpe ya kena kukunda maluaku ya kileka na kulanda pe mutindo bisala mbula matadi kena kutambula kama le malembe barunde pe mekatuka na kubasika na katababuloko ya kile mingi na kulanda kisalu ya kimvuka Musa Salamaka sama kulandila kileka inki mutindo bisalu kena kulutaka na nzwa babuloko na kata kimvuka yai ya kileka mononaka bazuzi ya makesa vwana peba yai ya kena kusambisa kankangu na nusa vwana kusimati kile batu mkaba Musa na makumizo na zole ya mebasika na buloko nena mbonza Bukavu. Na bisika nyuso beme katuka na kulanda bantango na beto ya ndinga kikungo. Ya kileka bitume futula bema tondo mingbe fonsi mbati. Usadusu na nzila mashini. Ya vwana kabampangi na beto pia kdia sinua. Depse vita. Ya vwana pi diedone nyangasa wa nyangasa. Pi beto konsumu siyara Afrika vwana kanantola kinzonzolo beme katuka na kulanda yao. Mevutula matondo mingi na pile kipela mundo.